Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, հոսափողի մոտքը որ Ստամբոլցյանն է առաջիկա 20 րոպեներին լսեք։ Մինսկի խմբի համանախագահների Երևանյան հանդիպումներն ավարտվել են, միջնորդները կրկին ուղևորվում են Բաքու։ Մոսկվան և Թբիլիսին բանակցում են Վերին Լարսի անցակետի վերագործարկման շուրջ Հայաստանը հանդես է գալիս միջնորդի դերում։ Հայաստանյան տոնացույցում հայրենատիրության օր չի լինի, կառավարությունը մերժել է դաշնակցության և ժառանգություն կուսակցության պատգամավորների առաջարկը։ Առաջիկա րոպեներին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, կլսենք մամուլի տեսությունը, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը, ներկայացնում է Աստղիկ Բերևյանը։
Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հերթական հանդիպումը նախապատրաստելու համար Երևանում էին ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահները։ Նրանք առավոտյան հանդիպումներ են անցկացրել Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ։ Համանախագահները, հիշեցնեմ, Բաքվից էին Հայաստանի մայրաքաղաք ժամանել և, ինչպես հայտնի է դարձել Ազատություն ռադիոկայանին, Երևանից միջնորդները կրկին Ադրբեջան են ուղևորվել։ Լեռնային Ղարաբաղ այցելություն ծրագրված չէր։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունն է այսօր արձագանքել Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանի երեք կատարած այն հայտարարությանը, թե այսօրվա դրությամբ Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ ընթացող բանակցություններում միայն Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցն է քննարկվում, ըստ նրա քննարկվող այլ հարցեր չկան։ Նախարարության խոսնակ Էլհան Պոլուխովի գնահատմամբ Նալբանդյանի այդ հայտարարությունը մեջբերում է Հայաստանի հանդիսատեսի համար է արվել։ Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութոգլուն այսօր մեկնում է Ֆրանսիա, Ռոյթերի փոխանցմամբ նախատեսված է Դավութոգլուի հանդիպումը նրա ֆրանսիացի գործընկեր Բեռնար Կուշների հետ։ Ուկրաինայում այսօր ավարտվում է նախագահական ընտրություններում տեխնացությունների առաջադրման ժամկետը։ Վերջին տվյալներով առաջադրված տեխնացումները 14-ն են, նրանց թվում են նաև երկրի գործող նախագահ Վիկտոր Յուշչենկոն, վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոն և նախկին վարչապետ ընդդիմադիր ռեգիոնների կուսակցության առաջնորդ Վիկտոր Յանուկովիչը։ Տեխնացումների գրանցումը տեղի կունենա մինչև նոյեմբերի 13-ը։ Նախագահական ընտրություններն Ուկրաինայում կանցկացվեն հաջորդ տարվա հունվարի 17-ին։ Խոզի գրիպի վարակի դեմ պայքարելու համար Ռուսաստանը հակավիրուսային դեղամիջոցներ կուղարկի Ուկրաինա, հաղորդում է Ինտերֆաքս, այդ մասին ըստ հաղորդագրության տեղի ունեցած հեռախոսադրույցի ժամանակ պայմանավորվածություն են ձեռք բերել Ռուսաստանի Դաշնության և Ուկրաինայի վարչապետերը։ Մեծ Բրիտանիան դուրս չի բերի իր զինվորական ներկայությունն Աֆղանստանից, այսօր հայտարարել է Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Գորդոն Բրաունը, հիշեցնեմ, մեկ շաբաթ առաջ Աֆղանստանում Միացյալ Թագավորության 7 զինծառայողներ զոհվեցին։
Շնորհակալություն Աստղիկ, շարունակում ենք թողարկումը։ Ավարտվեց ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահների Երևանյան այցը։ Վերջին մի քանի ժամերին միջնորդները հանդիպեցին Հայաստանի ղեկավարության հետ։ Համանախագահների այցին հետևել և միջնորդների հետ զրուցել է Ռուբեն Մելոյանը։
Առավոտյան միջնորդները կարճատև հանդիպում են ունեցել Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ, որից հետո եռանախագահներին ընդունել է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Նախագահի պաշտոնական կայքեջում տեղադրված հաղորդագրության համաձայն զրուցակիցները քննարկել են Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորման բանակցային գործընթացին առնչվող մի շարք հարցեր։ Համանախագահները Սերժ Սարգսյանին տեղեկացել են նաև Բաքվում ունեցած հանդիպումների մասին։ Մենք գտնվում ենք գետի, այսինքն այցի մեջ տեղում։ Մոտ մեկ ժամ տևած հանդիպումից հետո Ազատություն ռադիոկայանին ասաց ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի ֆրանսիացի համանախագահ Բեռնար Ֆասիեն։ Նրա ռուսաստանցի գործընկեր Յուրի Մերզլյակովն էլ հավելեց.
Да, прямо сегодня же. Поэтому, говоря в середине руки, господин Фасье имел в виду не процесс, а наше пребывание.
Այո, հենց այսօր վերադառնալու ենք Բաքու, այդ պատճառով էլ ասելով, որ գետի մեջտեղում ենք, պարոն Ֆասեն նկատի ուներ ոչ թե բանակցային գործընթացը, այլ մեր այս այցելությունը տարածաշրջան։ Յուրի Մերզլյակովը հաստատեց, որ համանախագահները Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահներին են ներկայացել Սարգսյան-Ալիև նոր հանդիպման ժամկետի և վայրի վերաբերյալ իրենց առաջարկը, սակայն քանի դեռ Բաքվից չեն վերադարձել, որևէ հստակ բան նշել չի կարող։ Մեր արդին, թե արդյոք սա նշանակում է, որ Բաքվից հետո համանախագահները կրկին այցելելու են Երևան, ռուսաստանցի համանախագահը նշեց, այստեղ ոչ։ Յուրի Մերզլյակովը նաև ասաց, թե այցի շրջանակներում եռանախագահները Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանի հետ չեն հանդիպելու և Ստեփանակերտ չեն մեկնելու, այս անգամ ժամանակի սղության պատճառով։
Если вы знаете секрет, как это сделано, то скажите.
Я буду рад.
Հնարավոր է արդյոք մեկ օրվա ընթացքում մեկնել Ստեփանակերտ ու վերադառնալ, գումարած նաև Բաքուն։ Եթե գիտեք գաղտնիքը, ասեք, ես միայն ուրախ կլինեմ։ Իդեպ 5-7-ի Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը անսպասելի մասնակցեց Հայաստանի Ծովասար գյուղում դպրոցի բացման արարողությանը։ Նրա խոսնակ Դավիթ Բաբայանի փոխանցմամբ արարողությունից հետո անմիջապես Բակո Սահակյանը վերադարձել է Ստեփանակերտ։ Վերջում էլ հավելեմ, որ ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի երրանախագահները քիչ առաջ եւս մեկ կարճատև հանդիպում ունեցան Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ, որից հետո մեկնեցին Բաքու։
Հայաստանում է նաև Կովկասում և Կենտրոնական Ասիայում ՆԱՏՕ-ի ներկայացուցիչ Ռոբերտ Սիմոնս, այսօր նա հանդիպել է լրագրողներին, հիմնականում խոսելով Հյուսիսատլանտյան դաշինքի և պաշտոնական Երևանի հարաբերությունների, ինչպես նաև տարածաշրջանային վերջին զարգացումների մասին։ Տիգրան Ավետիսյանին լսենք։
ՆԱՏՕ-ն խրախուսում է Հայաստանի և Թուրքիայի հարաբերությունների բարելավման գործընթացը և հույս ունի, որ հայ-թուրքական համաձայնությունները կյանքի կկոչվեն։ Այսօր այս մասին Երևանում ՆԱՏՕ-ի տեղեկատվական կենտրոնում կայացած մամլոասուլիսի ժամանակ հայտարարեց Կովկասում և Կենտրոնական Ասիայում Հյուսիսատլանտյան դաշինքի հատուկ ներկայացուցիչ Ռոբերտ Սիմոնսը։ ՆԱՏՕ-ի ներկայացուցիչը հայտարարեց, որ Հայաստանի իշխանությունների հետ իշարս այլ հարցերի քննարկել է նաև հայ-թուրքական հարաբերությունների հարցը, ընդգծելով, որ ՆԱՏՕ-ն միանգամայն բավարարված է երկու երկրների հարաբերությունների կարգավորման հեռանկարով։ Այդուհանդերձ Սիմոնսը նշեց, չնայած հանգամանքին, որ դաշինքը խրախուսում է գործընթացը, այն վերաբերում է Հայաստանի և Թուրքիայի երկկողմ հարաբերություններին, հետևաբար ՆԱՏՕ-ն չի կարող միջամտել դրան և սատարել կողմերից որևէ մեկին։ Պատասխանելով Լեռնային Ղարաբաղին առնչվող հարցին, Ռոբերտ Սիմոնսը վերահաստատեց ՆԱՏՕ-ի հայտնի դիրքորոշումն այն մասին, որ Ղարաբաղյան բանակցություններն ընդանում են Մինսկի խմբի ձևաչափի շրջանակներում և Հյուսիսատլանտյան դաշինքը չի միջամտում այդ գործընթացին։ Սիմոնսը հույս հայտնեց, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների միջև եղած բազմաթիվ հանդիպումները նախադրյալներ կստեղծեն կարգավորման գործընթացն առաջ մղելու և վերջնական լուծման հասնելու համար։ Մեր ռադիոկայանի հարցին, որքանով կարող են արդյունավետ լինել Հայաստանի ջանքերը համատեղելու համագործակցությունը մի կողմից ՆԱՏՕ-ի, մյուս կողմից հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության հետ, Սիմոնսը պատասխանեց, թե ՆԱՏՕ-ն իր և ՀԱՊԿ-ի հարաբերությունները Հայաստանի հետ չի դիտարկում իբրև մրցակցային։ Մենք հավատում ենք, որ դուք կարող եք լավ հարաբերություններ զարգացնել միաժամանակ և ՆԱՏՕ-ի և Ռուսաստանի, մասնավորապես հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության հետ, ասաց նա։ You and the CSTO and you and NATO.
Ռուս-վրացական սահմանին գտնվող Վերին Լարսի անցակետի խնդիրը կրկին հայտնվել է դիվանագետների ուշադրության կենտրոնում, ինչպես տեղեկացնում են ռուսական մի շարք պարբերականներ։ Դիվանագիտական քննարկումների առաջին փուլը տեղի է ունեցել Երևանում կիսագաղտնի պայմաններում։ Ազա Բաբայանն է հաղորդում Մոսկվայից։
Թբիլիսին և Մոսկվան Երևանի միջոցով գրեթե պայմանավորվել են Վերին Լարս անցակետի բացման մասին։ Վերջնական որոշումը, սակայն, պետք է կայացնի Վրաստանի անվտանգության խորհուրդը, որը նախատեսված է անցկացնել առաջիկա օրերին։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունում մեր աղբյուրի փոխանցման տեխնիկական հարցերն արդեն լուծված են։ Թե ռուսական կողմը և թե վրացական կողմը ավարտել են շինարարական աշխատանքները և Վերին Լարսը վաղվանից իսկ կարող է աշխատել։ Խնդիրը այս պահին քաղաքական դաշտում է և ամենալուրջ խոչընդոտը վրացական կողմի առաջ քաշած նախապայմանն է։ Վրաստանը կարող է բացել անցակետը, եթե ռուսները թողնեն ռուսական շուկա, վրացական գյուղատնտեսական ապրանքը, գինիները, հանքային ջուրը և այլ։ Անցակետի հնարավոր բացման մասին հայտնում են նաև տարբեր ռուսական և վրացական աղբյուրներ, այդ թվում նաև հեղինակավոր կոմերսանտն է այսօր գրել։ Այսպիսով Երևանում հոկտեմբերի վերջին Ռուսաստանը, Վրաստանը և Հայաստանը փակ բանակցություններ են անցկացրել ռուս-վրացական սահմանին գտնվող Վերին Լարս հսկիչ անցագրային կետի բացման վերաբերյալ։ Վրացիներն ու ռուսները ուղիղ իրար հետ չեն բանակցել, շփումը հայկական կողմի միջոցով էր։ Բանակցությունների փաստը հաստատել են վրացական և ռուսական ԱԳՆ-ների ներկայացուցիչները։ Թբիլիսին, սակայն, անցակետի բացումը կապում է վրացական ապրանքի վրա սահմանված ռուսական էմբարգոն հանելու հետ։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը վստահեցրել են, որ համաձայնեցվել են գրեթե բոլոր հարցերը, որոնք վերաբերում են անցակետի աշխատանքի մեկնարկին։ Եթե չնայած բոլոր խոչընդոտների սահմանը այդուամենայնիվ բացվի, սա կլինի լուրջ առաջընթաց սարեցված ռուս-վրացական հարաբերություններում։ Ընդ որում, և Թբիլիսիում, և Մոսկվայում այս անցակետի բացումը կապում են Երևանի հետ։ Վրաստանի արտգործնախարար Գրիգոլ Վաշաձեն երեկ հայտարարել էր, որ Վրաստանը կարծես պատրաստ է բացել անցակետը, հաշվի առնելով բարեկամական Հայաստանի շահերը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունում նույնպես հաստատել են Վերին Լարսի բացման շուրջ տեխնիկական խորհրդակցությունների անցկացման փաստը։
Ղարաբաղյան խնդրի եւ հայ թուրքական արձանագրությունների թեման շարունակում է մնալ հայկական քաղաքական շրջանակների ուշադրության կենտրոնում։ Իշխող կուսակցության ներկայացուցիչները շարունակում են պնդել, որ Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցում պաշտոնական Երևանը որևէ զիջման չի գնալու։ Ռուզաննա Ստեփանյանին լսենք։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած հանրապետական կուսակցության մամուլի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը, անդրադառնալով ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների Հայաստան եւ Ադրբեջան կատարած այցելություններին, նշեց, թե դա հերթական այց է եւ որևէ շրջադարձային կամ շոշափելի արդյունքներ չեն սպասվում։
Չեմ կարծում, որ Լեռնային Ղարաբաղի հարցը մոտ ապագայում լուծում ունի, որովհետեւ այդ հարցը շատ բարդ հարց է, գլխավոր խնդիրը դա կարգավիճակի հարցն է։ Մեր կարծիքը հստակ է, մենք հետքայ չենք կանելու կարգավիճակի հարցում։ Այսինքն Լեռնային Ղարաբաղը չի կարող լինել Ադրբեջանի կազմում։ Թող ադրբեջանցիները իրենց մտքից անեն եւ բոլոր այլ մարդիկ, ովքեր կարող են սատարել եւ ունենալ նմանատիպ կարծիքներ։
Հանրապետականի մամուլի խոսնակը եւս մեկ անգամ շեշտեց, որ առանց Լեռնային Ղարաբաղի մասնակցության խնդիրը չի կարող լուծվել եւ խնդրի լուծման բանալին Ստեփանակերտում է։ Ինչ վերաբերում է այն հարցին, թե Ղարաբաղը երբ կդառնա բանակցային կողմ, Էդուարդ Շարմազանովն ասաց, թե դա տեղի կունենա այն փուլում, երբ խնդրի լուծումը առարկայական կլինի։
Չեմ կարծում, որ մենք այսօր հասել ենք համագործակցության այնպիսի եզրի, որպեսզի կհասնենք վերջնական փուլին։ Մենք հստակ գիտենք, նախագահ Սարգսյանը հստակ ասել է եւս մեկ անգամ ասում եմ, խնդիրի գլխավոր հարցը դա կարգավիճակի հարցն է։ Եվ քննարկում է ժամանակավոր եւ վերջնական կարգավիճակի հարցը։ Այլ հարց մեզ համար չի քննարկվել։ Այսինքն մեզ համար անընդունելի է մեկ այլ հարցը քննարկել, հասնել ընդհանուր հայտարարի այս կամ այն հարցի շուրջ, քանի դեռ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը որոշված չէ։
Այսօր հրավիրած ասուլիսում անդրադառնալով նաեւ դաշնակցության այն պնդումներին, թե Թուրքիան փորձում է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության անդամ դառնալ, հանրապետականի մամուլի խոսնակն ասաց, թե Թուրքիան կարող է շատ բան ուզել։
Թուրքիայի ուզել չուզել, դա իրեն ներքին սպառման համար է պոպուլիստական հայտարարություններ են։ Դա իր խնդիրն է, ուզի Թողովնովա։
Իսկ խորհրդարանական հանձնաժողովներում շարունակում են քննարկել 2010 թվականի բյուջեի նախագիծ, այսօրվա քննարկումները եւս բավական բուռն ընթացք են ունեցել ազգային ժողովից քննարկումների մանրամասների մասին հեռախոսով կարողորդի Անուշ Մարտիրոսյանը։
Ֆինանսավարկային եւ բյուջետային, ինչպես նաեւ տնտեսական հարցերի հանձնաժողովների համատեղ միստում այսօր արտաբյուջետային ֆոնդից պետական կառավարման մարմինների աշխատակիցներին տրվող պարգևավճարների կապակցությամբ իրենց ժողովությունները չնստեցին անգամ իշխող կուսակցությունների ներկայացուցիչները։ Կարգավաճ Հայաստան խմբակցությունից Վարդան Բոստանջյանը հիշեցրեց Էկոնոմիկայի նախարար Մերսես Երիչյանի այն հայտարարությունը, թե նախարարության աշխատողների պարգևավճարները կազմել է ոչ թե 500,000, այլ 1,000,000 դրամ։ Վարդան Բոստանյանը հարցրեց, կառավարությունը հնարավորում է, թե տնտեսումներ են նախատեսում 2010 թվականին, այս դեպքում նույնպես այս կզմքով է ապահովել այդ տնտեսումները։ Ֆինանսների փոխնախարար Պավել Սաֆարյանն ասաց, որ 2010 թվականի բյուջեի նախագծով պարգևատումներ չեն նախատեսել, իսկ նրանք սովորաբար ապահովում են աշխատավարձերի ֆոնդի կրճատման շնորհիվ։ Հանրապետական կուսակցությունի թեմայի Աղբալյանը բավականին բուռն ապացուցեց եւ ասաց, որ կառավարությունը պետք է կարողանա հիմնավորել, թե ենթադրենք 80,000 դրամ ստացող Պաշտոնյան ինչու պետք է 10 անգամ ավելի պարգևավճար ստանա։ Քննարկման ավելի ուշ մասնակցեց նաև Էկոնոմիկայի փոխնախարար Մուշեղ Թումասյանը, նա ասաց, որ Էկոնոմիկայի նախարարության 300 աշխատակիցներ 70-ը կրճատվել եւ այդ մնացած գումարը ուղղվել է պարգևավճարների համար։ Տնտեսական հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Վարդան Այվազյանը առաջարկեց, որ եթե կրճատվում է աշխատողների թիվը եւ նախարարության ներկայացուցիչն ասում է, թե դա հանգեցրել է արդյունավետության, ուրեմն պետք է կրճատել պետական համակարգի աշխատողների թիվը 1/4-ով։ Այս հարցի քննարկումները հանգեցին նրան, որ հնչեց առաջարկ խորհրդարանում կազմակերպել լսումներ եւ գործադիր մարմնից ստանալ պատասխան, թե ինչպես են օգտագործվում արտաբյուջետային ֆոնդերը առանց օրենքի մարմնի գիտության։
Ազգային ժողովից տեղափոխվենք կառավարություն։ Մի քանի ժամ առաջ կայացած կառավարության նիստի ընթացքում նախարարները քննարկել են մի վիճահարույց նախաձեռնություն, որով հանդես էին եկել ժառանգություն կուսակցության եւ հայ հեղափոխական դաշնակցությունը ներկայացնող պատգամավորները։ Հովհանես Շրոյանն է ներկայացնում։
Գործադիրն իր այսօրվա նիստում նպատակահարմար չգտավ հավանության արժանացնել ազգային ժողովի Հոհիդա խմբակցության մի շարք падգամավորների եւ ժառանգություն խմբակցության ղեկավար падգամավոր Սիոպա Սաֆարյանի հեղինակած Հայաստանի Հանրապետության տոների եւ հիշատակի օրերի մասին օրենքում լրացում կատարելու մասին օրենքի նախագիծը։ Падգամավորներն առաջարկում են նոյեմբերի 22-ը սահմանել որպես հայրենատիրության օր։ Հարցը ներկայացրեց մշակույթի փոխնախարար Արթուր Պողոսյանը։
Հարցը քննարկվել է շահագրգիռ նախարարություններում, կարծիքի օղակվել նաեւ ակադեմիայի ինստիտուտ։ Օրվա ընտրությունը կանոնում է նրանով, որ այդ օրը նոյեմբերի 22-ին 1920 թվականի ԱՄՆ-ի նախագահ Վուդրո Վիլսոնի իրավարարող վճիռն է ընդունվել։ Կառավարության տեսակետը շահագրգիռ նախարարությունների կողմից քննարկման արդյունքում այն է, որ նպատակահարմար չէ այսօր այս պահին իրավական որոշակի հիմքեր չունենալով այդ օրը սահմանել։
Կառավարության նման մոտեցումը ըստ մշակույթի փոխնախարարի պայմանավորված է նաև հետևյալով.
Քանի որ սույն օրենքում ամրագրված տոների եւ հիշատակների օրերից յուրաքանչյուր ունի իր հստակ խորհուրդը եւ վիճարկելի մեկնաբանությունների տեղ չի տալիս, այս առումով առաջարկում եմ կառավարության եզրակացությունը հաստատել։
Կառավարության եզրակացության մեջ փոփոխություն անելու առաջարկով հանդես եկավ ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավար Գեգամ Ղարիբջանյանը։
Ես առաջարկում եմ նախագծից երկրորդ բարբերությունը հանել, որովհետև այստեղ հնչեց, որ նպատակահարմար չի այս պահին նման օրենքի ընդունումը, բայց հիմնավորման մեջ գրած է, որ օրենքի նախագծի ընդունման հիմնավորումը բավարար համոզիչ չէ։
Չարարկելով առաջարկին մշակույթի փոխնախարար Արթուր Պողոսյանը ներկայացրեց նաև մշակույթի ինստիտուտի եզրակացությունը,
որտեղ իրենք իրավական, այսպես փորձում են նաև գնահատական տալ, հաշվառնելով, որ քանի որ փաստաթուղթը բավական կարևոր փաստաթուղթ է եւ լուրջ քաղաքական գնահատման արժանի պետական մակարդակով, ԱԺ-ի կողմից այդ իրավարարը վճռի ճանաչումից եւ գնահատական տալուց հետո միայն կարելի է մտածել, թե ինչպես այդ օրը նշել կամ ներառել օրենքում։
Ծրագրի ավարտին էլ ծանոթանանք օրվա մամուլի հրապարակումներին, տեսությունը կներկայացնի Աստղիկ Բելևյանը։
Հայ թուրքական արձանագրությունների նախաստորագրման պահից մեր իշխանությունն անհոգնել մի միտք է թմբկահարում, այսօր գրել է Առավոտը, թե այս արձանագրություններում եւ մեր պայմանավորվածություններում չկան նախապայմաններ։ Այդ դեպքում հարցը հնչեցրել Պարբերականը. Ինչու են ստապում համանախագահները, գուցե նրանք ավելին գիտեն, քան մենք, գուցե նրանք համոզված են, որ արձանագրությունների վավերացումը տեղի չի ունենալու, մինչեւ Ղարաբաղյան խնդիրը չկարգավորվի եւ Ղարաբաղին հարակից տարածքները չազատագրվեն, գուցե նրանց վրա կոնկրետ հանձնարարություն է դրված, եզրափակել է Առավոտը։ Նույն թեմային անդրադառնալով հայոց աշխարհը հակառակ տեսակետն է հնչեցրել, արհեստական արագացումներ չեն սպասվում, կարծիքի հայտնել Պարբերականը։ Հոկտեմբերի 10-ից հետո ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահների տարածաշրջանային այցերի հաճախակի դառնալը ոմանց մեջ այն թյուր տպավորությունն է ստեղծել, թե միջազգային հանրությունը համաձայնել է Թուրքիայի այն պնդմանը, թե հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումը պայմանավորված է Ղարաբաղի անբանակցային գործընթացով, սակայն հայոց աշխարհի կարծիքով Թուրքիայի ցանկության և ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների մտադրությունների համեմատությունը ցույց է տալիս, որ գործ ունենք սոսկ Ղարաբաղյան բանակցային գործընթացի ինտենսիվացման փորձերի հետ։ Հայկական ժամանակի փոխանցմամբ հայտնի դերասան Երվանդ Մանարյանը հանդես է եկել Հայաստանի Հանրապետության արվեստի վաստակավոր գործչի կոչումից հրաժարվելու մասին հայտարարությամբ և պետական մարմիններին խնդրել է գրավոր ներկայացնել կոչումից հրաժարվելու կարգը։ Պարգևը, որ տրվել է ինձ, պաշտոնապես համարվում է պետական, սակայն այդ հասկացությունն ամբողջովին ձևազրկվել է և դարձել իշխանական, ասված է Երվանդ Մանարյանի հայտարարությունում։ Չցանկանալով նման կառույցի ընտրյալ համարվել, ես ինձ այսուհետ Հայաստանի վաստակավոր գործիչ չեմ համարում։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիր։
Ամեն օր 2 շաբթից մինչև ուրբաթ ժամը 15-ին։ Ընդամենը 20 րոպե։
Եվ դուք գիտեք ամեն ինչ։ Ազատություն ռադիոկայան, քո լրատվամիջոցը։
Այս ժամին այսքան էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ, Ազատության ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը լսեք ժամը 19:00-ին, մինչ այդ այցելեք մեր կայքիչ azatutyun.am հասցեով։